Saudara-saudara yang kami hormati, kami percaya di mana saja Anda berada, berkat dan pimpinan Tuhan selalu menyertai Anda. Dan kami dari RBM membawakan salam damai sejahtera, Reform Broadcasting Ministry, pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami percaya bahwa kali ini Tuhan juga menyediakan kepada kita pokok-pokok pembicaraan yang kami percaya bermanfaat untuk kita semua. Dan kali ini kita masih membicarakan topik pengharapan bagi kasih yang sudah menjadi hambar. Ya, tekanan utamanya kepada pengharapannya. Hope, gitu ya. Kenapa? Di tengah keadaan hubungan suami istri yang kadang-kadang sudah menjadi begitu kering dan hambar, sampai kadang-kadang bicara pun sudah malas. Meskipun dimulai pernikahannya dengan cukup baik mungkin. Bahkan hubungan seksual sudah tidak ada lagi seringkali. Dan setiap kali berbicara sudah konflik. Ada berbagai macam keinginan membuka diri untuk kehadiran orang ketiga. Sampai kepada poin seringkali berpikir, ngapain diteruskan? Lebih baik divorce saja. Dan saudara Tuhan ternyata adalah Tuhan yang caring, yang mempedulikan, sehingga tidak membiarkan anak-anak Tuhan jatuh di dalam dosa yang berkelanjutan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan itu untuk melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Dan beberapa kali kita sudah membicarakan topik ini dalam hubungan dengan beberapa hal yang memang perlu kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Dan kali ini, heran sekali. Bahwa dalam diri orang-orang tertentu, mereka tidak berani divorce, tidak berani mengambil keputusan untuk bercerai. Meskipun hubungannya sudah hambar sekali. Oleh karena apa? Oleh karena takut menjadi batu sandungan. Takut tidak menjadi kesaksian Kristen yang baik. Jadi rasa takut untuk menjadi batu sandungan, itu merupakan hal yang positif. Yang seharusnya itu dihidupkan. Dan hal positif ini kadang-kadang itu betul-betul ada. Pada individu-individu tertentu yang kehidupan pernikahannya itu sudah sangat buruk sekali. Tetapi mau bercerai, selalu ada suatu perasaan dan pikiran takut menjadi batu sandungan. Seringkali mereka mengatakan, ya saya orang Kristen tidak bisa bercerai. Kata itu yang dikatakan, tidak bisa bercerai, tidak boleh bercerai. Ya sudah, terima apa adanya. Dan seolah-olah ini merupakan suatu kalimat-kalimat yang secara alami dikatakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang begitu saja. Di balik itu, jikalau kita memahami akan natur dan keunikan manusia, kita mulai tahu bahwa sebetulnya hal-hal seperti ini hanya bisa lahir dari orang yang masih mempunyai beberapa hal yang baik dalam dirinya. Nah, beberapa hal yang baik inilah yang seringkali dipakai oleh Roh Kudus untuk memegang akan tangan orang tersebut dan tidak melepaskannya. Dipakai oleh Roh Kudus menjadi sarana supaya suara dari Roh Kudus itu berbicara. Asal orang tersebut tidak mematikan hal yang baik tadi. Rasa takut jadi batu sandungan. Itu baik. Jangan dimatikan. Jadi kalau sampai itu dibiarkan, di tengah suatu kondisi hubungan suami istri yang kadang-kadang sudah menjadi hambar sekali, mungkin oleh karena suaminya berselingkuh lah, mungkin oleh karena hal-hal yang lain yang betul-betul melukai hatinya. Jikalau ada suara atau pikiran, saya tidak mau menjadi batu sandungan. Nah, saudara harus sadar. Itu hal yang baik yang akan dipakai oleh Roh Kudus. Ya, mari kita bicarakan bersama dengan Ibu Esther.
Iya Pak, sebetulnya tadi kalau Bapak perasaan takut menjadi batu sandungan ini pun sebetulnya merupakan bagian ataupun aspek positif yang masih bisa dipakai sebagai sarana daripada Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya lihat di dalam kehidupan sehari-hari, itu kan orang itu kalau sudah mempunyai keinginan misalnya itu untuk bercerai, atau keinginan untuk lebih baik berpisah saja, itu kan oleh karena kemarahan dan kejengkelan, kebencian bahkan, itu yang sudah tidak bisa diukur begitu loh Pak. Nah, sampai sejauh mana orang tersebut, walaupun itu cuma merupakan suara daripada hati kecilnya, waduh nanti kalau saya bercerai, bagaimana nih nanti pandangan daripada orang-orang di sekitar misalnya. Waduh, jangan-jangan nanti saya menjadi batu sandungan. Itu kan sebetulnya untuk orang-orang yang merasa dilukai, merasa dikhianati, merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil begitu. Itu kan sebetulnya kemungkinan ini tuh kan sudah mungkin tinggal 0,001% begitu Pak.
Bagaimana kalau tidak? Jadi aneh sekali manusia itu bisa separate, memisahkan realita perasaannya terhadap suami atau istrinya yang sudah hambar itu, keinginannya untuk divorce itu, dengan kehadiran dari hal yang baik yang masih ada dalam dirinya. Nah, antara lain seperti itu. Yang lalu kita bicara mengenai rasa kasihan. Nah, kali ini hal yang baik yang ada pada diri orang itu kadang-kadang bentuknya itu adalah, waduh, saya itu tidak mau jadi batu sandungan lah sebagai orang Kristen. Tidak mungkinlah saya bercerai, karena memang tidak boleh bercerai. Ya. Itu tuh merupakan hal yang baik sebetulnya. Dan ini bukan merupakan sesuatu yang dengan sendirinya akan berkaitan sehingga menjadi kecil, semakin kecil, semakin kecil, begitu aja. Oleh karena realitanya banyak orang bertahan. Dan secara ilmu pengetahuan, sebenarnya kita tahu bahwa cinta manusia itu secara natural itu punya tiga komponen. Ada komponen intimasi, itu yang emosionalnya, itu kedekatan, emosi. Sehingga bukan hanya bisa berbicara sambung-menyambung dan merasa diterima dan dicintai dan dimengerti. Tapi ada juga unsur passionnya, yaitu ada keinginan untuk menikmati kedekatan ini. Yang ada kaitannya dengan seks dan sebagainya. Tapi keinginan, gairah untuk saling membahagiakan. Itu passion. Tetapi unsur yang ketiga itu adalah decision commitment. Yang disebutkan sebagai suatu komponen rasional sebetulnya. Nah, sebetulnya rasa pertimbangan dalam pikirannya. Saya tidak mau menjadi batu sandungan. Itu bagian daripada komponen decision commitment ini. Jadi rasionya masih bekerja. Dan rasionya itu ternyata mempengaruhi juga hati nuraninya. Sehingga dia masih memikir, waduh efeknya apa kalau bercerai? Ya kan? Dalam satu keluarga ini yang dikenal paling aktif di gereja saya, saudara-saudara saya itu ada yang belum seiman. Bagaimana mereka itu menilai orang Kristen ini kalau saya sampai bercerai? Nah, berarti masih ada pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Dan ini tidak selalu langsung menjadi karya Roh Kudus. Belum. Ini kebaikan, unsur baik dalam diri orang tersebut. Nah, kalau unsur baik ini kita izinkan hidup, akan dipakai Roh Kudus untuk meneguhkan, menguatkan, sehingga makin menemukan alasan untuk tidak melakukan kesalahan yang fatalistik.
Tetapi Pak, memang betul dalam tekan bahwa love itu kan ada tiga komponen. Komponen intimasi, komponen
passion,
di mana ada gairah, di mana ada keinginan untuk saling membahagiakan. Nah, kalau kedua ini itu sudah tidak ada, kan decision commitment ataupun keinginan untuk menyatu itu pun kan sebetulnya makin lama makin mengkerut dan makin lama tidak menemukan alasan. Ini sudah pernikahan ini sudah tidak ada apa-apanya lagi, kan begitu? Nah bagaimana lalu kemudian tadi Bapak kan mengatakan bahwa ini tidak selalu secara otomatis merupakan tempat di mana Roh Kudus itu bisa berkarya. Tetapi kalau kita itu mengizinkan, nah ini kata mengizinkan kan berarti ada harus
kesadaran
ada
rohani dong.
Kesadaran rohani, harus ada tindakan aktif dari dalam diri kita itu untuk mempersilahkan. Ya sudah Tuhan, Tuhan itu mungkin sekarang ambil alih lah. saya sudah tobat ini. Saya sudah tidak ada pengharapan lagi nih. Saya sudah tidak ada jalan keluar yang lain. Nah, bagaimana kalau Tuhan itu sekarang ini ikut campur? Saya mengizinkan. Nah, kalau perlu, misalnya dengan kesadaran yang penuh bahwa kemungkinan yang harus berubah itu adalah dirinya. Nah, itu kan satu step yang dalam tanda kutip itu yang penting, yang harus jadi tindakan proaktif ini kan juga harus ada begitu, Pak. Tapi kalau tidak ada ini, kita juga tidak mengizinkan, lalu kemudian semua pintu itu kita tutup. Karena apa? Ini dihitung-hitung, waduh, sudah tidak ada untungnya ini. Pernikahan yang seperti ini. Intimasi tidak ada, diajak ngomong tidak bisa, passion juga sudah tidak ada, sama sekali sudah tidak ada hubungan seksual, sudah tidak ada, gairah sudah tidak ada, semuanya. Nah, bagaimana decision commitment ini bisa dipertahankan begitu loh?
Nah, sebetulnya memang kembali kepada topik-topik yang kita sudah bicarakan, itu memerlukan, jadi melalui akan apa pembicaraan seperti ini, diharapkan kita waspada dan sadar. Bahwa sebagai orang Kristen seharusnya kita tidak mematikan suara Roh Kudus yang sedang siap diberikan kepada kita. Nah, saya ingatkan lagi bahwa suara Roh Kudus itu memakai akan unsur-unsur baik, positif yang masih ada di dalam diri kita. Nah, yang lalu kita bicarakan rasa kasihan. Nah, kali ini adalah takut menjadi batu sandungan. Nah, unsur baik itu, takut menjadi batu sandungan, sehingga saya tidak divorce. Nah, itu merupakan sesuatu unsur yang baik. Nah, tapi unsur yang baik ini seringkali itu tidak kita hidupkan. Ya, izinkan Roh Kudus itu memakainya. Nah, seharusnya kita itu kemudian mengatakan di dalam doa secara pribadi, kalau ada keinginan untuk tidak menjadi batu sandungan. Seharusnya kita berani katakan, Tuhan, saya tidak ingin jadi batu sandungan. Tapi saya tidak tahu alasan apa sebenarnya. Apa yang bisa menjadi fondasi daripada keyakinan saya ini? Apa hubungan keyakinan saya ini dengan firman Tuhan? Nah, sehingga Roh Kudus nanti akan memberikan kepada diri orang yang terbuka hatinya tadi pengertian. Sehingga seperti yang lalu kita bicarakan, sampai dia mulai mengerti. Loh, kalau saya cuma mengasihi orang yang menyenangkan, membahagiakan, dan mengasihi saya, nah bedanya antara saya dengan orang di luar Kristus apa? Bahkan Tuhan Yesus mengatakan orang berdosa pun sebetulnya itu melakukan yang sama. Justru keunikannya iman Kristen ini adalah saya dimungkinkan untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi saya. Inilah.
Itu sebetulnya jadi tidak terlalu mudah ya Pak. Karena untuk mengatakan bagaimana saya bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi saya. Kalau orang itu cuman duduk diam dan tidak mengasihi, itu mungkin ya kita mungkin masih bisa kan. Tetapi kalau orang itu juga attacking us, kalau orang itu juga melukai, dan melukai itu bukan cuma satu kali, tapi menghabis-habiskan uang, mencelakakan anak dan istri misalnya, membuat satu keluarga itu sengsara, itu tuh kan suatu goresan-goresan itu yang tidak bisa lalu kemudian itu kita abaikan begitu saja. Itu yang saya maksudkan, Pak. Pada saat yang sama,
makanya tadi, secara alami sebetulnya almost impossible. Nah, itu alami loh, secara natural orang yang sudah sampai pada poin cintanya sudah kering. Nah, itu berarti perasaannya sendiri sudah memang tidak ada, keinginannya juga tidak ada untuk mencintai. Tapi kalau dia pribadi ini masih mempunyai kebaikan pada dirinya sendiri, yaitu misalnya aja takut jadi batu sandungan. Nah, sehingga dia itu takut kalau jadi batu sandungan. Nah, itu unsur positif yang ada pada dirinya. Nah, kalau dia izinkan itu hidup, izinkan Roh Kudus memakainya. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena sekarang tidak tergantung dengan kekuatan natural lagi. Tidak tergantung kepada alasan natural, alami, saya mengasihi dia. Jadi hidup ini sebenarnya seperti ini ya. Antara kita yang mau beriman kepada Tuhan dan kita yang menutup diri terhadap uluran tangan Tuhan, itu menjadi nyata sekali.
Iya. Kalau begitu, Pak.
Sehingga kata-kata Tuhan yang mengatakan apa yang sudah disatukan Allah, jangan diceraikan, itu betul-betul real dan itu mutlak kehendak Tuhan sebetulnya.
Maksud saya itu begini, kan orang kalau sudah dilukai, orang sudah merasa itu sudah tidak ada perasaan apa-apa kepada pasangannya, kan dia juga mungkin perasaan takut menjadi batu sandungan itu kan juga lalu menjadi kecil gitu loh. Jadi itu yang saya tanyakan, apakah orang-orang yang seperti ini masih bisa menginginkan bahwa Tuhan itu sedang mengulurkan tangan loh.
Nah, pertanyaan Tuhan tadi itu baik. Oleh karena apa? Saya ingin sekali ingatkan sekali lagi bahwa tidak setiap orang itu sama. Setiap orang itu tidak sama. Artinya ada yang unsur baiknya bentuknya masih punya rasa kasihan. Ada yang unsur baiknya itu bentuknya itu seperti ini. Takut jadi batu sandungan. Nah begitu loh. Nah ini tidak semua orang punya ini. Yang sebetulnya dipakai oleh Roh Kudus itu nanti hal yang positif. Yang orang itu masih punya. Nah sehingga kita itu seharusnya menyadari diri gitu. Sebetulnya siapa kita ini? Nah kalau masih ada hal yang positif. Dan saya percaya sekali setiap anak Tuhan selalu pasti ada. Dan izinkanlah hal yang positif itu dipakai Roh Kudus. Supaya tidak melakukan suatu kesalahan yang fatal.
Tapi apakah semua orang tuh yakin begitu Pak Penny? Masih ada begitu loh hal positif. Masih ada pengharapan. Karena klien-klien yang datang itu kan biasanya dengan bercucuran air mata. Dia mengatakan sudah tidak ada pengharapan lagi. Sudah dicoba berkali-kali. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Dan makin lama makin terpuruk begitu. Nah, bagaimana kita bisa menyadarkan begitu? Kalau di dalam keterpurukanmu itu tuh sebetulnya hal positif apa sih yang kamu
punya? Nah, makanya begitu? Dari percakapan konseling itu akan nampak sebetulnya, ya kan? Misalnya dia akan mengatakan, ya saya sebetulnya sudah tidak ada keinginan meneruskan sudah tidak ada, tapi ya saya orang Kristen tidak bisa divorce. Nah, kata itu aja sudah menjadi indikator dia takut jadi batu sandungan. Nah, itu hal positif. Jadi jangan menganggap ini suatu hal yang umum, negatif, dan meaningless. Jangan. Oleh karena hal yang seperti itu bisa menjadi benih yang bisa tumbuh menjadi pohon yang besar di mata Tuhan. Makanya seringkali kan ketika lihat di ramal kita itu, Tuhan selalu memakai yang kecil. Dan kadang-kadang itu juga tanya gitu ya, ada berapa roti padamu? Oh, ternyata anak kecil yang bawa 5 ketul roti, itu 2 ikan gitu. Nah, barulah kita itu Tuhan menunjukkan sesuatu yang ajaib. Bukankah memang Tuhan disebut Tuhan oleh karena dia membawa kita masuk di dalam sesuatu dunia ilahi. Tidak terikat lagi kepada hukum alam ini sebetulnya. Tidak tergantung daripada keterbatasan rasio dan perasaan kita. Nah, kita diizinkan masuk di dalam dunia kekekalan yang penuh dengan keajaiban. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mengikuti ini, session ini, dan saya harap sekali lagi kita memahami, khususnya bagi mereka-mereka yang pernikahannya itu sudah menjadi begitu kering dan hambar, marilah kita itu mengenali diri sendiri. Nah, barangkali Anda itu masih mempunyai unsur baik. Nah, unsur baik tersebut izinkanlah dipakai oleh Roh Kudus. Jadi ini realita yang saya harap kalian semua, para pendengar itu, waspadai. Nah, iman Kristiani mengajarkan supaya kita mengizinkan Roh Kudus memakai unsur yang baik. Nah, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang fatalistik. Nah, jika Anda ingin mengajukan berbagai pertanyaan atau bahkan sharing sesuatu, silakan hubungin pelayanan hotline kami. Di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.